Sveiki, žinių radijo klausytojai, Darius prie mikrofono dirba Matas. Pasaulis per savaitę eteryje šiuo metu, 10 valandų ir beveik 10 minučių. Šiandien kalbame apie keletą temų, tai yra reikšmingiausi praėjusios savaitės įvykiai, kuriuos mes galime aptarti kartu su ekspertais. Tai šiandien studijoje kartu su manimi yra apžvalgininkas Viktoras Denisenko. Sveiki, Viktorai.
Sveiki.
Bei portalo 15min.lt žurnalistas Paulius Ramanauskas. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
O svarbiausiai įvykiai, tai visų pirma, pradėkime nuo to, tai yra nuo pačio naujausio pranešimo. Šiandien Japonijos imperatorius Akihito pareiškė nerimaujantis, kad dėl prastėjančios sveikatos jam gali būti sunku vykdyti savo oficialias pareigas. O ši kalba laikoma užuomina į jo potencialų būsimą atsistatydinimą. Tiesa, pačioje Japonijoje imperatoriaus statusas yra kiek labiau reprezentacinis, didžiosius sprendimus priima ne imperatorius. Tačiau nežinau, ar mes galime tikėtis kažkokio, trumpo jūsų tiesiog komentarą, ar tai būtų reikšmingas įvykis ir ką tai galėtų reikšti, kad Japonijos imperatorius traukiasi. Ar tai turės įtakos Japonijos, nežinau, politiniam vaidmeniui pasaulyje?
Ta informacija jau buvo nutekėjusi vakar iš tiesų ir buvo kalbos, kad imperatorius tikriausiai pareiš, kad jis atsistatydina būtent dėl savo sveikatos būklės. Ir aš nemanau, kad tai buvo labai didelis surprizas ir galima spręsti apie tai iš žiniasklaidos dėmesio tam, kad labai yra skiriamas mažas, kad tai nėra pakankamai reikšmingas įvykis, kurį būtų verta tiek daug aprašyti. Bet kita vertus, tai tiesiog gali reikšti, kad vyriausybė įgaus daugiau galios ir to tai būtų tikriausiai natūralus žingsnis.
O natūralus žingsnis šiuo metu imperatorius vaidmuo yra tam tikra prasme kaip ir daugelio vakarų Europos konstitucinių monarchijų vaidmenys, kurie daugiau atlieka tam tikrą užsienio politiką, reprezentacinę funkciją šaliai. Tai šiuo atveju, kaip jūs, Viktorai, vertinat, ar Japonijos tam tikrą prasme įvaizdžiui tai turės įtakos, tarkim, jeigu stiprėtų ir daugiau galių gautų vyriausybė?
Aš sakyčiau, kad, kiek aš žinau, Japonijoje imperatorius faktiškai šiuo metu, tai yra toje situacijoje, kuri susidarė Japonijos politinėme gyvenime po antrojo pasaulinio karo, jis iš tikrųjų yra moralinis autoritetas. Ir ko gero, daugiau įtakos tai turėtų, mano požiūriu, ne kažkokiam tai Japonijos vaidmens pokyčių į pasaulį, bet labiau galbūt vidiniam Japonijos gyvenimui. Ir manau, kad imperatorius yra reikšmingas Japonijos visuomeniai tiek, kiek jis iš tikrųjų gali vykdyti tą moralinio autoriteto funkciją. Tai, ko gero, didesnis klausimas bus, kaip imperatoriaus įpėdinis susitvarkys su šiuo reikalu.
Kitaip tariant, nėra tokio didelio imperatoriaus kulto, kaip tarkim Jungtinėje karalystėje, kur jeigu karalienė kartais nuspręstų atsisakyti savo pareigų, tai išties, na, minio žmonių, ko gero, gėdėtų, liūdėtų ir dėl to graužtųsi.
Iš tikrųjų, kulto nėra ir tai yra, sakykime, pasekmė tos politikos, kurią padėjo Japonijai gyvendinti JAV po antrojo pasaulinio karo, kai iš tikrųjų, aš tiesiog noriu priminti, kad iki antrojo pasaulinio karo daug kas Japonijoje tikėjo, kad imperatorius iš tikrųjų yra dievų palikonis. Ir tai buvo didžiausia tradicija ir po antrojo pasaulinio karo JAV administracija padarė faktiškai viską, kad tą mitą galima būtų išsklaidyti.
Gerai, pereikime prie Turkijos ir Europos Sąjungos. Ko gero dabar viena iš tokių reikšmingiausių užsienio naujienų išsakė tiek Turkijos prezidentas savo poziciją, tam tikrą prasme pareikšdamas, kad jisai pritars liaudies sprendimui. Kalba buvo apie mirties bausmės grąžinimą ir buvo pareikšta, kad jeigu kartais tauta nubalsuotų, kad vis tik nori mirties bausmės sugrąžinimo, tai prezidentas prie to visiškai puikiai pritartų ir viskas tame būtų gerai. Tačiau, kaip žinia, Turkija yra kandidatė tapti Europos Sąjungos nare. Vienas iš kriterijų, kurie yra Turkijai keliami, nėra dar įgyvendinami kai kurie, bet mirties grąžinimas būtų labai aiškus signalas, kad Turkijai ir Europos Sąjunga yra nepakeliui. Europos Sąjunga yra nekartai išsakiusi pozicijos, kad šalis narė negali turėti mirties bausmės tokios savo teisėje galimos. Ar tai reiškia, kad Turkijos prezidentas tam tikrą prasme jau nusisuka ir susitaiko su mintimi, ir apskritai galbūt nesusitaiko su mintimi, bet tiesiog jos sprendimas yra, kad Europos Sąjungos stoti gal Turkijai ir nereikia?
Man tai panašu, kad Turkija tiesiog labai gerai žaidžia savo kortomis, kurias jie turi, ir dabar po to nepavykusio perversmo prezidentas Erdoganas turi tiesiog labai stiprų mandatą, kuriuo gali manipuliuoti, ir tai tiesiog gali būti vienas iš jų žingsnių derybose su Europos Sąjunga. Ir tikriausiai mes kalbame ir tą patį turiuomenį ir pats prezidentas, ir Europos Sąjungos vadovai, nebūtent priėmimai Europos Sąjungą, bet labiau vizos proceso liberalizacija, apie kurią buvo šnekėta jau kovo mėnesį, kada buvo pasiektas susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Turkijos vadovų, kuriuo jie bandė išspręsti pabėgėlių problemą, kai nusprendė priimti vieną pabėgėlį iš Graikijos, grąžinti į Turkiją, bet taip įsipareigojo Europos Sąjunga priimti dar vieną pabėgėlį pas save. Ir ta politika, kaip daug kas bando sakyti, neva suveikė, neva tie srautai buvo sustabdyti ir panašiai, bet iš tiesų net jau kovo mėnesį matėsi, kad tai tiesiog nėra veiksminga. Žmonės ten stringa, ir kas tuos srautus labiausiai atbaidė ir suvaldė tą migrantų srautą, tai yra daugiau Makedonijos politika, kai jie atitvėrė visiškai Balkanų koridorių ir nepaliko jokių šansų praeiti pabėgėliams, bei taip pat patys graikai, kurie labai sustiprino savo pakrančio apsaugą ir taip užkirto kelią tą beprotišką plaukimą valtelėmis į Graikiją. Tai, bet prezidentas Erdoganas vis dar bando įrodyti, kad čia yra jo nuopelnas tas sustabdytas migrantų srautas, ir Europos Sąjungos lyderiai puikiai supranta, kad tai nėra vien tik jo nuopelnas ir nereikėtų vien tik už tai jam suteikti kažkokio sverto naudoti derybose, kurį pasitelkęs jisai galėtų išsireikalauti savo tinkamų sąlygų, būtent liberalizuojant tą vizų politiką. Todėl jam šis žingsnis ir nepavykęs perversmas yra labai stiprus koziris vėl reikalauti sąlygų tinkamų, kurias galbūt rudenį atnaujins tas derybas dėl atvirų sienų Turkijai.
Iš ties, dar berods kovo 20 dieną jūsų minėtas susitarimas buvo pasiektas, tuo metu buvo žadėtas labai greitas bevizis režimas Turkijos piliečiam Europos Sąjungoje. Tiesa, vėliau šis sprendimas kiek įstrigo, susitvarkius su pabėgėlių srautu, buvo apie tai kalbama vis rečiau ir kažkaip atsargiau, nors iki tol visi labai aiškiai išreiškė tokią poziciją, kad mainais už pagalbą suvaldyti srautus Turkija be vizų režimo gaus. Dabar tos datos buvo kelios paskelbtos, po to jos buvo stumiamos vėlgi į priekį. Ką tai reiškia? Kad Europos Sąjunga gavo savo ir kažkaip nusprendė, kad na, kol kas dar nėra laiko ir netinkamos aplinkybės Turkijos piliečiams suteikti bevizį režimą?
Atsakydamas aš šį klausimą, aš iš tikrųjų grįšiu truputį ir prie ankstesnio. Turkija iš tikrųjų yra oficiali kandidatė į Europos Sąjungą jau apie 10 metų. Tai yra labai ilgas laikotarpis, bet nemažai kalbama, kad problema yra ta, kad pati Europos Sąjunga nepasirengusi priimti Turkijos, kad nėra sutarimų Europos Sąjungoje. Ir Turkija faktiškai yra įstrigusi ties tam tikrus slenksčių. Ir apie tai, kad Turkija pradeda griežtis nuo Europos Sąjungos, iš tikrųjų pradėta kalbėti jau prieš porą metų, nes Ankara iš tikrųjų nusivylė Europos Sąjungos, sakykime, poziciją savo atžvilgiu. Tiesa, negalima suversti visos kaltės Briuseliui, iš tikrųjų, kiek aš žinau, pagrindinė problema, kuri pagrindinė kliūtis Turkijos stojimui į Europos Sąjungą yra nesutarimai su Kipru. Ir Turkija iki šiol nėra pripažinusi graikiškojo Kipro, kuris yra Europos Sąjungos narys. O mes žinome, kad narystė Europos Sąjungą reikia visų esamų narių pritarimo. Tai kaip Kipras, kurio nepripažįsta Turkija, gali patvirtinti, sakykime, Turkijos narystę. Tai yra didžiausia problema. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad šiandien tiek Erdoganui, tiek galbūt Turkijos esamam politiniam elitui, Europos Sąjunga jau nėra toks didelis tikslas, kuris buvo, sakykime, deklaruojamas, ir kad šiandien jiems nusigręžti nuo Europos Sąjungos yra žymiai paprasčiau, nei prieš kokį dešimtmetį, kai iš tikrųjų Turkija labai aktyviai siekė narystės.
Atrodo, kad šiuo metu, jeigu Turkija vis tik ir siektų toliau narystės, bus labai sudėtinga. Vokietijoje jau tam tikrų raginimų pasigirsta, kad reikėtų stabdyti netgi ir susitarimą pasiektą dar kovo mėnesį su Turkija. Tuo tarpu Austrija taip pat yra išreiškusi poziciją, kad derybas stabdytų, turėdama tokią teisę. Ar tai reiškia, kad ir Europos Sąjungos atskiros valstybės jau pradeda žiūrėti, kam kaip kokios pozicijos laikytis yra patogiau ir naudingiau ir nebūtinai sutiktų su bendra Europos Sąjungos pozicija?
Aš tai manyčiau, kad didelė dalim čia yra bendra Europos Sąjungos valstybė nuostata, kad Turkija nėra Europos valstybė ir tiesiog tie atgarsiai kartais saidi vienoje ar kitoje valstybėje, bet manau, patiliukais daug kas taip galvoja ir tiesiog Turkija yra naudinga valstybė kaip tam tikra šis tarp Azijos ir Europos, todėl visi puikiai supranta, kad tai yra reikalinga valstybė, su kuria yra labai didelė prekyba. Ir dėl to niekas to garsiai nesako, bet kartais taip atsiranda tokių nuostatų, kad ne, tai nėra Europa ir todėl mes nenorime jos turėti. Ką jau kalbėti apie tai, kad vienu Ukrainos, kai buvo apie Ukrainą jo kalba, kad reikėtų glaudesnių ryšių su Ukraina ir tuo metu buvo paskelbtas Niderlandės referendumas, kur buvo nubalsuota prieš šią iniciatyvą, kai vien Ukraina jau yra krikščioniška valstybė ir galima sakyti tikrai europietiška.
Grįžkime kiek į pačią Turkiją, į vidaus Turkijos politiką. Kaip jūs manote, kiek šitie tam tikri apsižodžiavimai arba savo pozicijos laikymasis Turkijos, tarkim, atžvilgių ir Turkijos pačios Europos Sąjungos atžvilgių, kiek tai pasitarnavo paties Erdogano įvaizdžiui šalyje?
Nelabai supratau klausimą.
Turminį, ar tokia pozicija, kurios, tarkim, laikosi dabar Erdoganas, tiek minėdamas, kad pasitikėsiu liaudės sprendimų dėl mirties bausmės, jo užuomenos, kad galbūt čia dabar Turkija ir nebeskubės Europos Sąjunga, kita vertus, jo raginimai Europos Sąjunga greičiau paskelbti datas, kada būtų galima tikėtis be vizio režimo, kada būtų galima tikėtis stojimo Europos Sąjunga, tai sustiprina, susilpnina, turi įtakos apskritai Erdogano įvaizdžių savo šalyje.
Tai ko puikiausiai sustiprina jo kaip lyderio pozicijas ir kaip kalbėjo apie tą mandatą, kurį jis įgavo nepavykusio perversmo metu, tai tokie žodžiai tik dar labiau jo kaip stipraus lyderio pozicijai tvirtina ir žmonių tokio lyderio, kaip jis nuolatos save ir pristatydo, galų galiai jis nėra akademikas, jis nėra profesionalas, anksčiau jisai buvo futbolininkas. Jisai yra tokia sėkmės istorija Turkijoje, kurie visi žiūri ir tiki juo ir laukia iš lyderio tam tikros žinutės, kuri būtų aiškiai suprantama ir įgyvendintų žmonių lūkesčius. Todėl taip, tikrai tai sustiprina jo pozicijas ir aš manau, tas perversmas nors ir nepavykęs, bet Erdoganui jis tikrai išėjo į naudą.
Po nepavykusio pučo Erdoganas ėmėsi labai drastiškų priemonių, mėgindamas užtikrinti, kad tokie įvykiai ateityje nepasikartotų. Įvyko tam tikrą prasme didžiulis valymas tiek švietimo sektoryje, žmonės, kurie, tarkim, galėjo įtarti buvo turėję ryšių su Erdogano konkurentų Jungtinės Amerikos valstijose, buvo pašalinti iš akademinės bendruomenės, buvo kalbėta apie tai, kad visi akademikai, kurie yra išvykę į stažuotes, komandiruotes užsienį, privalo grįžti į šalį, berods iki rugpjūčio pradžios. Taip pat daugybė nepalankių ir karininkų neteko savo pareigų, kitų iškilių žmonių. Ką tai reiškia? Kokiu keliu keliavo Turkija?
Iš tikrųjų, kelias yra gana aiškus, tai yra radikalizacija. Ir ko gero, nieko nustabaus tame nėra, nes jau senokai kalbama, kad Erdoganas tai yra iš tikrųjų charizmatiškas politinis lyderis, kuris turi aiškias autoritarinės ambicijas, autoritarinius poslinkius. Ir čia galima žiūrėti iš įvairių pusių, bet pirmiausia, iš tikrųjų, Erdoganas akivaizdžiai pasinaudojo perversmu, kad įvykdytų tos valymus, kurios galbūt norėjo jau seniai atlikti. Iš kitos pusės, tiesiog Turkijos istorija yra tokia, kad kai buvo kuriama moderni Turkijos valstybė, pirmas prezidentas Atatürkas, jis kaip ir suteikė netgi kariuomenei tą galę stebėti, sakykime, vidaus gyvenimą ir užtikrinti, kad Turkija liktų sekuliari, tai yra pasaulietinė valstybė. Ir kariniai perversmai Turkijos istorijoje, naujausia Turkijos istorija nėra naujiena, iš tikrųjų 20-ame amžiuje buvo mažiausiai 3-4 tokie perversmai, po kurių kariuomenė visada gražindavo valdžią piliečiams. Tačiau, kai Erdoganas atėjo į valdžią prieš 14 metų, jo partija prieš 14, jis pats prieš 13, tai jis iš karto, sakykime, bandė pakeisti tą tradiciją. Dar 2007 metais buvo padarytas didelis, gana didelis valymas kariuomenėje, nes Erdoganas, žinoma, puikiausiai išmano savo valstybės istoriją ir iš karto buvo akivaizdu, kad jis bandys užkirsti kelią, sakykime, galimam perversmui, kariuomenės spaudimui, ir tai, ką mes matome, faktiškai yra kitas žingsnis, didžiulis valymas, taip, ne vien kariuomenė, bet tarp, sakykime, apšviestų žmonių, tarp žurnalistų, tarp akademinės bendruomenės, kuri irgi yra sekuliari ir faktiškai yra opozicijoje Erdoganui, nes vertina tas laisvės, kurios Turkijoje buvo ir kol kas dar yra, bet jų, žinoma, vis mažėja.
Jūs kalbate apie sekuliarumą ir iš tikrųjų daug yra apie tai kalbama, kad Erdoganas būtent stengiasi kiek gražinti valstybės valdymą prie islamo, tradicinio požiūrio tiek į žmogaus laisvės, pareigas. Ar tai yra patogiau, ar turėjimas religijos, galbūt tam tikrą prasme, įrankį savo rankose yra lengviau valdyti šalį, lengviau vienam priiminėti sprendimus? Kodėl to reikia? Ar tai yra tiesiog asmeninės ambicijos ir asmeniniai įsitikinimai?
Nu, sakykime, Turkijos atveju, ko gero, visiškai galima pritarti to, kad labiau uždara visuomenė, labiau suvaržyta visuomenė, ji yra lengviau valdoma, ir Turkijos atveju kultūriškai ir istoriškai, žinoma, tai islamas yra kaip ta priemonė. Iš kitos pusės mes matome, sakykime, pasaulinį trendą būtent tame regione, kad islamizacija vis vien stiprėja, islamas stiprėja, ir galbūt iš kitos pusės Erdoganas tiesiog bando išnaudoti tą tam tikrą trendą, tiesiog priversti jį veikti jo naudai.
Aš dar taip norėčiau pridėti, kad labai svarbi ta pozicija, kad vis dėlto Turkija yra tarp Europos ir Azijos, ir tuo labiau artimuose rytuose, kuriuose religija yra be abejonės labai svarbi. Ir jeigu toks lyderis kaip Erdoganas nori turėti balsą tarptautinėje arenoje ir ypač artimuose rytuose, tai kad užsitikrintų tą legitimumą, jam reikia ateiti iš valstybės, kuri yra islamiška, arba bent kurioje islamas yra vyraujanti religija ir tos vertybės yra atspindimos, nes kitaip tas lyderis tikrai negalės dalyvauti derybose tai kaip jis norėtų ar galėtų, ir jo balsas nebus toks pat gerbiamas. Ir taip pat su tomis fakcijomis, tokiomis kaip Islamo valstybė, Al-Nusras frontas, kuris dabar pakeitė savo vardą ir organizaciją šiek tiek, bet taip pat veikia tai, kad valstybė tokia kaip Turkija yra islamiška, o ne europietiška, kuri ir krikščioniška, kuri labiau siekia sekuliarumo ir bando integruotis į vakarų visuomenę.
Čia tokia paralelė man šovė galvą, kad yra tam tikras politinis žingsnis, kurį galėjom regėti Lietuvoje 13 amžiuje, kuomet Mindaugas nusprendė pasikrikštyti ir tokiu būdu tapti kaip ir mažiau priešas kryžiuočių akise. Tai gal čia šiuo atveju taip pat Turkija mėgina tapti nepriešę ir islamo valstybės organizacijai kovojančiai.
Dom svarsimas, bet matom, kad tas labai, labai prastai veikia, nes kiek atakų buvo pastarojame tu tiek Ankaroje, tiek pačiame Stambule, ką jau kalbėjote apie rytų Turkiją, kur pastoviai ten yra susidūrimai tarp armijos ir visokių grupuočių.
Labai trumpai mūsų laikų senkant į pabaigą apie žmonių kritinį mąstymą. Juk šiais laikais gauti informaciją iš užsienio nėra sudėtinga ir žmonės tikrai skaito, domisi ir mato. Kol kas mes matome Turkijoje milijoninius, 100-tūkstantinius mitingų susirinkimus, kurie išreiškė vieną kryptį palaikymą šalies valdžiai. Kaip jūs manote, kiek tai dar tęsiasi? Ar neatsiras vėl naujas judėjimas, kuris supratęs, kas vyksta jų šalyje, tam nepritars?
Naujas judėjimas.
Turiu minį, kad piliečiai pradės kritiškiau vertinti pareiškimus, kurios šalies žiniasklaida skleidžia.
Tai tikriausiai tai būtų natūralus žingsnis ir tiesiog natūralus etapas, bet kalbant apie naują kažkokį judėjimą, tai aš nemanau, kad reikėtų užmiršti tą seną judėjimą, kuris yra vadinamas Hizmet, jis yra tarnystė, jo lyderis yra Fethullah Gülenas, jis gyvena Jungtinės Amerikos valstijos ir jis tikrai turi labai skvarbę įtaką. Turkijoje, nes jis ir ne tik Turkijoje, bet ir visame pasaulyje, kadangi jis yra įsteigęs daugybę mokyklų, kuriuose yra puoselėjamos islamiškosios vertybės, bet tokios, kurios, pasak vakarų lyderių, turėtų būti islamiškosios vertybės, tokios, kurias norėtų matyti vakarai. Ir tai tas yra toksai moderusis islamas. Ir jisai, kadangi per mokyklas turi labai didelį priėjimą prie žmonių ir, sakykime, užsitarnavęs didžiulę pagarbą ir autoritetą tarp daugybės žmonių, jisai ir yra įkūręs tą, kaip sakiau, judėjimą. Ir būtent iš šio judėjimo ir jį patį apkaltino Erdoganas, iš šio judėjimo ir kilo tas nepavykęs perversmas. Nors tą kategoriškai paneigė pats lyderis, bet dauguma sutinka, kad tai būtent iš to atėjo. Tai aš manau, kad su šitu judėjimu galima tikėtis dar ir naujų visokių žingsnių, naujų bandymų užimti valdžią arba tiesiog pasipriešinimo Erdogano tam, kaip čia pasakyti, užvaldymui galbūt valstybės.
Padarykime trumpą pertrauką po jos naujausios žinių radijo žinios ir tęsime laidą Pasaulis per savaitę. Tęsime laidą Pasaulis per savaitę, primenu, kalbuosi su apžvalgininku Viktoru Denisenko ir portalo 15min.lt žurnalistu Pauliumi Ramanausku. Kalbėjome visai neseniai prieš žinių pertrauką apie Turkijos ir Europos Sąjungos santykių eigą ir to, ką būtų galima tikėtis jau artimiausioje ateityje, o dabar norėčiau pereiti prie mūsų kitos temos, tai yra, ko gero, šią savaitę ir artimiausia dar valdysianti viešoje erdvė, tai yra olimpiada prasidėjusi Rio de Janeire. Kiek kitas kampas sudomina Lietuvą, tai dažniausiai daug dėmesio gauna ir ko gero žinomiausia sportininkė šiuo metu Rusijos Lietuvoje, tai yra plaukikė Julija Jefimova. Skandalingas sprendimas buvo priimtas, visų pirma, šiai plaukikai kaip ir kitiems plaukimo federacijos atstovam Rusijos nebuvo leista dalyvauti olimpiadoje po Rusijos vėliava. Pagrindinis motyvas yra, kad daugybė pažeidimų dopingo vartojimo yra prieš tai. Ir buvo priimtas sprendimas, kad jei sportininkas anksčiau buvo įtartas ir buvo nustatyta, kad vartojo dopingą, draudžiama dalyvauti, buvo toks sprendimas priimtas, tačiau po pateiktos apeliacijos buvo suformuota Tarptautinio olimpinio komiteto 3 žmonių komisija, kurioje buvo sprendžiama, na, kaipgi elgtis su ta gauta apeliacija. Ir štai priimtas sprendimas, mano minėtos komisijos buvo toks, buvo leista dalyvauti tiek plaukikai Julijai Jefimovai, tiek dar kitiems 4 biros plaukikams. Ir tai tam tikra prasme sukėlė 2 reakcijas. Aišku, Rusija palaikantis aistruoliai dėl to labai apsidžiaugė, pati Julija Jefimova tai pavadino didžiausią pergalę savo ir teigia, kad netgi olimpinis auksas nebus tiek svarbus, kiek leidimas jai dalyvauti šitoje olimpiadoje. Tiesa, kiek įdomi, man tai atrodė pats faktas, kad Julija atvyko treniruotis į Rio de Janeiro dar prieš gaunant patvirtinimą, kad galės čia dalyvauti. Mano klausimas šitoje temoje labai paprastas. Jūs abiejų norėčiau pasitirauti. Kiek politikos yra šitame sprendime?
Manau, tai tiesiog išėjo automatiškai, kad Rusija vis dėlto yra tokia valstybė, kuri siunčia ir daug atletų, ir taip pat ir sporto pasaulyje yra labai svarbi, ir be kita ko, aišku, ir tarptautinėje arenoje. Ir tiesiog tarptautinis olimpinis komitetas norėjo šitą labai atsargiai viską atlikti. Ir aš manau, dėl to taip išėjo, kad tai tapo tam tikrą prasme politinis sprendimas. Nes kiek skaičiau reakcijas pačio to žmogaus, kuris parašė visą apžvalgą, kodėl Rusija sistematiškai užsiėmė ir skatino dopingo vartojimą tarp savo atletų iš nacionalinėse rinktinėse, tai jo pagrindinis argumentas buvo, kodėl visas šis burbulas subliuško ir kodėl tai tapo politiniu sprendimu, nes buvo nuspręsta ne bausti Rusiją kaip šalį, bet bausti atskirus atletus ir palikti tą sprendimą federacijoms. Ir dėl to visos išvados, kurių jis galų gale priėjo, tapo niekinės, nes atsakomybė buvo ne valstybei, o tam kiekvienam atletui, kuris kai kurių žmonių akise, tas atletas vos ne yra auka, ir taip pat kai kurių federacijų akise jis taip pat yra auka, arba jis jau savo yra bausmę atlikęs anksčiau, nes užfiksuotas tas atvejis galbūt yra 2013 metais, kaip Jefimovos atveju, ir dėl to jo neva bausti negalima. Bet pirminė mintis buvo, kad reikia nubausti Rusiją už tą sistematišką dopingo vartojimo skatimą. Todėl aš manau, kad Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimas tikrai galų gale buvo politinis, palikti tai tiesiog ties kiekvienos federacijos ir ties atskirais atletų atvejais, o nenubausti Rusiją kaip valstybę, kuri galų gale už tai yra atsakinga.
Pačio atsakymo, ar bus galima dalyvauti ar ne, olimpiadoje teko laukti ilgai. Visa situacija su plaukike Jefimova užtruko bemaž 2, jeigu ne daugiau savaičių. Nebuvo paprastas sprendimas, ko gero. Ilgai buvo ieškota, nežinau, švelnaus arba visiems daugiau mažiau priimti nuo kelio, kaip jūs galvojat?
Iš tikrųjų taip, akivaizdu, kad buvo ieškoma tam tikro kompromiso. Iš vienos pusės taip akivaizdu, kad Rusija, būtent Rusija, nes pagal tą tyrimą dopingo skatinimo ir vartojimo reikalose buvo, sakykime, dalyvavo netgi federalinio saugumo tarnyba, tai yra Rusijos saugumas. Tai būtent valstybės atsakomybė yra akivaizdi. Ir čia iš vienos pusės ir iš tikrųjų, ko gero, atsakas į tai pasaulio sporto bendruomenės turėjo būti labai griežtas. Bet iš kitos pusės taip, Rusija yra didelė valstybė, nežiūrint niekad tai yra gan pajėgi valstybė, kuri turi, sakykime, kuri užsiima tam tikrų lobizmų pasaulio skirtingose plotmėse, taip pat ir sportu. Ir pirma buvo liktai priimtas labai griežtas ir labai drąsus sprendimas, bet toks jausmas, kad po to buvo truputį išsigasta ir atsirado dvejonės, ar iš tikrųjų ten, ką galima bausti, ar galima taikyti, sakykime, bendros atsakomybės visiems Rusijos sportininkams tą kartelį. Ir buvo prieita prie tokio kompromiso, kad faktiškai tas pirmas griežtas sprendimas jis išbliuško.
Na, šio olimpiada nėra vienintelio, olimpiados kartojasi kas ketverius metus. Jūsų manimu, po šio iš pradžių skandalingo pareiškimo, kuomet buvo svarstoma visai Rusijos rinktinė leisti dalyvauti, po to tie sprendimai vis švelnėjo palengva. Kokios yra išmoktos pamokos ir kuo mes galime tikėtis ateityje? Ar tai reiškia, kad ateityje jau tokių daugiau beprecedenčių sprendimų mes nematysime, nes matom, kad jie nesuveikia?
Turime,
kad tarkime, šis sprendimas, pats pirmasis sprendimas dar priimtas, kuomet buvo neleista dalyvauti Rusijos sportininkam, po to buvo pavesta jau federacijom atskirai spręsti, na, jis neturėjo iki tol tokio labai ryškaus precedento ir tokio atveju istorija nelabai buvo fiksuota. Tačiau po to nuo to sprendimo buvo palengva einama švelnin, tam tikras federacijas vėl įsileidžiant atgal į olimpiadą. Ar tai reiškia, kad po 4 metų Tokijoje berods, ar tai reiškia, kad ten mes jau nebeturėsime šios diskusijos ir Rusija dalyvaus kaip ir dalyvavusi anksčiau ir niekas nebesvarstys iš naujo, čia kam drausti, kam nedrausti?
Iki to laiko ši diskusija ir šis skandalas, aš manau, tikrai turėtų išblėsti, bet aš labai tikiuosi, kad tos pamokos bus išmoktos, bet visiškai kitokios, nei tu dariau apibūdinai iš pradžių. Tai, kad tiesiog bus labiau ir net federacijos tam tikros labiau užsispyrusios ir norinčios, kad jų tarpe nebūtų sportininkų, kurie būtų susitepę ir naudoja dopingą, nes tai tiesiog neatitinka tų federacijų vertybių. Ir tai pasakė, jeigu tiksliai atsimenu, sunkia atlečių federacija, kuri sakė, tai niekaip neatitinka mūsų vertybių ir mes dėl to neleisime Rusijos sportininkams dalyvauti olimpiadoje. Ir aš manau, tai labai yra sveikinti sprendimas ir tokių sprendimų reikėtų daugiau. Ir kita vertus, tokiose federacijose, kaip pavyzdžiui, dziudo federacijai, jos garbės pirmininkas yra pats Rusijos federacijos prezidentas Vladimiras Putinas ir taip nors buvo užfiksuota dopingo pėdsakų į kai kurių atletų mėginiuose, vis tiek buvo leista tiem sportininkam dalyvauti olimpinėse rungtynėse. Tai aš manau, tiesiog žiūrint į tokius atvejus, norėčiau matyti daugiau tokių kaip sunkia atlečių federacijos sprendimas ir reikia tikėtis, kad tokių bus daugiau, bet tik laikas parodys, kaip iš tiesų bus Tokijoje.
Po ketvirtadienio penktadienio sprendimų pilnas internetas įvairiausių juokelių apie tai, kiek čia yra susijusi Rusijos vyriausybė, Rusijos prezidentas, daugybė įvairių karikatūrų pripaišyta. Labai trumpai, jūsų manimo, Viktorai, ar iš tikrųjų šitas visas skandalas ir šis olimpinis šleifas turėjo ženklesnės įtakos Rusijos įvaizdžiui?
Aš manau, kad pasaulinių mastų iš tikrųjų turėjo, nes ta istorija nuskambėjo. Kitas dalykas, kad Rusija iš esmės nebuvo nubausta, o tai yra signalas Kremliui, kad jeigu labai nori, tai galima, ar ne? Nes Rusija ne tik sporte, bet geopolitikoje, sakykime, savo geopolitikoje, ji visada ieško tų... pastaruoju metu ieško tų ribų, iki kurių jį gali judėti, kur yra ta raudonoji linija. Ir tarkime, irgi mes atsimenam, kad problema konfliktas rytų Ukrainoje atsirado po to, kai Rusija suprato, kad Krymas nebuvo raudonoji linija. Tai ir šiuo atveju dėja, aš manau, kad dopingas, žinoma, niekada nebuvo sporto pasaulyje vertybė, bet šiuo atveju aš esu žiūriu į tai pesimistiškai, tai, kad Rusijos įvaizdis nukentėjo taip, bet iš kitos pusės jis ir jau po Krymo nebuvo geras. Tai kiek tas įvaizdžio praradimas buvo stiprus, čia labai sudėtingas klausimas. Ko gero, jis buvo netoks stiprus, koks galėtų būti, jeigu į Rusiją būtų žiūrima kaip į valstybę iki 2012, 2013 metų.
Dėkoju Jums už pokalbį. Pirminau kalbėjusi su apžvalgininku Viktoru Denisenko bei portalo 15min.lt žurnalistu Pauliumi Ramanausku. Ačiū Jums, kad atvykote į laidą. Dėkoju Jums klausytojai, kad buvote kartu su laida Pasaulis per savaitę. Per mikrofoną dirbo Darius Matas. Likite su Žinių radiju ir toliau.